Cavete, hoc in colloquio audituri estis et latinitatem et barbarismos. Nam non sumus Romani, nihil sumus nisi tres amici qui linguam latinum discimus, diligimus, divulgamus. Itaque audite et gaudete, si audetis.
Salve, Auguste. Bonum matutinum tibi ex opto.
Salve tibi, Jason. Salve, sis.
Ut vales?
Omnia optima sunt, nunc.
Ah, bene.
In Virginia, mane sol oriens, aves cantant, et omnia bona mihi sunt.
Ah.
Et tibi?
Ah, bene valeo. Motto maturius est hic albuquerque, sed sicut apud te, caelum serenum est, sol splendet, est nunc dies sudus est, sed certe aestuabit hodie meridie. Nunc est dies amoenus.
Aha, intellexi. Sed ubi justus?
Oh, ego quoque miror ubi nam sit justus noster, multum temporis praeterivit cum locuti sumus, nil ab eo acepi sive audivi. Spero eum salvum esse, neque in aliquo periculo versari.
Oh, sine dubio, spero, sed... fortassa mihi theoria aut sententia est.
Quid censes?
Well, videtur mihi fortassa justus apiratis captus est.
Ein.
Uh-huh.
Est pessima sententia, spero ne sit.
Mm-hmm.
Spero ne affixus sit in in prora navis, sicut in illo spectaculo ben hur.
Oh, resco putans. So, sed meministine pelliculum a justo factem de ben hur.
Oh, memini. Ah, mm-hmm. Bene mones.
Fortassa pirati eodem in lacu errant. Et videns justum seminudatum.
Revera, sunt ne multi piratae in Michigania versantes?
Oh, ubique. Pirati videntens justum, mm-hmm, impetum fecerunt, fortasse. Et pugnatum erat aut naumachia. Sed infine... ut vera dicam nescio, sed infine pro dolor justus apiratus captus est. Mm-hmm. Et nunc justus, non justus noster, sed atrox piratus justus.
Oh, tu putas justum factum esse piratam?
Oh, sine dubio, non justus piratus est.
Esset nau clerus piratarum optimus, absque dubio.
Et mos piratae est esse seminudatus.
Certe.
Et justus noster est semper seminudatus.
Est.
Notus omnibus, nonne?
Est. Et se fortasse auditores nostri possunt auxilium aut nuntia nobis ferre de justo.
Oh, spero. Sed de te, nuper in colloquio non de piratis, sed de incendiis nobis explicavit.
Uh-huh.
Prope te, quid novi?
Sunt extincta illa incendia,
okay.
Quae habitas sunt ab hinc fortasse unum mensem.
Mm-hmm.
Et quoad scio non nunc ardent conflagrationes sive incendi gratias Iovi. Mm-hmm. Revera hoc ani tempore Saepius pluit quam cetera ani parte.
Mm-hmm. Oh, in locis desertis pluit.
Hoc mense dicitur esse tempus imbrefer. Non tantum quantum in Virginia et, et Baltimore.
I
think paucos dies erat procella sat vehemens quam gavisus sum. Mihi placet foris subtectis versari et procella frui.
Mm-hmm. Intellexi sed paene quotidie maxime pluit, nunc in Virginia.
Aha, bene scio. Mm-hmm. Et quid novi apud te?
Apud rusticationem versabar, et nunc apud me, sed in Argelomonte apud rusticatione.
Bene, mane amiche, in Argelomonte fortasse il locus non est auditoribus bene notus.
Bene monest.
Debemus fortasse eis explicare ubi sit et quae sint aedes Argelomontaneae.
Mm-hmm. Bene monest. Sed fortasse tibi explica auditoribus de Argelomonte et
sunt bene aedes Argelomontaneae ut ita dicamus the Claymont Mansion est villa in civitate Virginia occidentali sita a nepote Georgii Washingtonii extructa. Ilius nomen est Bushrod Corbin Washington.
Oh, nomen optimum.
Bushrod est.
Nomen magnum.
Cui Latine nominavimus Bushrodius.
Ah, Bushrodius. Intellexi. Et quid de aedibus aut de villa scis?
Sunt aedes sat veteres. In primis extructae sunt anno millesimo octingentesimo duodecimo, ergo plusquam ducentos annos abhinc extructae sunt. Et anno octingentesimo quadrigesimo erat incendia maxima. Quod ferre totam villam interiorem delevit.
Totam villam?
Aha. Partem interiorem delevit. Muri jam stabant. Refecta est villa.
Est nunc villa pulchra, senon pulcherrima.
Est. Est villa rustica, ut dicamus in partibus rusticis.
Sed nunc, quis apud Argelomontem non habitat?
Gaudeo dicere, in illis aedibus Latinam vivam florere. Mense Iulio, quoque anno, ab anno bis millesimo septimo revera, quoque anno Latine loquentes ibi versantur et septimanas integras degimus Latine loquentes.
Est rusticatio,
bene. Et quoque non tantum Latine loquente, sed etiam non nulla pantasmata.
Oh, pantasmata.
Feruntur in villa in aedibus habitare.
Tene. Quid sibi vult phantasmata?
Phantasma est lemur est spectrum hominis mortui. Et ut iam dixi, aedes, sat veteres sunt, et multi homines viri et feminae variis temporibus in illis aedibus habitabant. Praesertim ille bush rodius. Et digitur eum in tabulato tertio, id est in sumo tabulato.
Non.
Ad hoc manere et habitare. Sed est phantasma benignum.
Nunc
tempus. Si. E quoque fabellam audivi de muliere de femina albo vestita. Id est femina quae stola alba gerit. Et fertur eam amicam interfecisse.
Oh, pro dolor. Oh, nefas.
Quae amica rem egit cum sponso, cum marito futuro lius feminae.
Intellexi a fabula mihi narratur a Natalia nostra apud rusticationem.
Tenes.
Bene.
Bene. Ergo, sunt satis de aedibus. Quid tu vidisti dum apud argilla montem versabaris?
Mirabile visu et mirabile dictu, sed bestia mirabile, bestia mirabilis mihi videtur.
Qualis bestia fuit?
Nero. Mane, paene cotidie, sol oriente, aurora rosea adveniente.
Aurora interfuit?
Non, aurora, sed...
non amica mea, nomine aurora,
per iocum.
Aurora,
sed, sol oriente. Birotam agebam per vias multas...
Est aptissimum consilium.
Erit. In vias... desertis varias multas ubique bestias vidi et
est locus satis animalium crebrer.
Est sine dubio et viae multae per agros fundos, per latifundia. Et birotam agens subito vidi, quodam die, vidi bestiam qui mihi ignota erat. Et bestia in fundo in agro stans similis equus.
Similis equo.
Similis equo.
Non fuit cervus.
Non
quo multos cervos.
Non cervos.
Illis agris vadere.
Sed non erat equus. Et non erat asinus.
Eratne unico cornu praedita?
sina cornu.
Non menoceros, non unicornus.
Non. Sed et non eculios, non eculios. Eculios est machina ad corpus tequendum nifalo. Sed fortas semi equus aut equus parvus. Et equus cruribus quatuor, non è?
Equi sunt quaternis cruribus praediti.
Quaternis, gratis. Sed equis cruribus antiquis sicut equo. Mm-hmm. Sed cruribus posticis est similis tigrino equis equo tigrino.
Mm-hmm. Est animal praeditum et cruribus equinis et cruribus tigrinis?
Non cruribus tigrinis, sed cruribus equis tigrinis. Alis verbis.
Verba digis.
Verumst. Cruribus duobus sicut equo. Et cruribus posticis sicut zebra.
Aha, ut dedicator. Offertasse amici nostri afrobatavici secum tulerunt animal ex Africa.
Spero. Quod, bonum consilium.
Quod partivit novum equum.
Fortasse. Sed iterum pro dolor tempus brevis est, non è?
Est.
Et nunc finem faciamus?
Fortasse. Sic, tempus fugit ut semper. Et valde solicitor de amico nostro et ubi sit.
Sed tempus fugit, sicut scripsit Seneca, non è?
Seneca.
Sed nunc finem faciamus. Itque auditores, pro dolor, tempus nois breve est, et amicus ad hoc non abest. Ubi nam est Justus. Nunc autem ex vobis auditoribus audire velimus, presertim de Justo. Si ubi sit scitis, nobis explicate, quid sciatis, nos certiores facere potestis apud quobodo dicitur .com, Anglicae aut Latinae.
Bene mones. E qua lingua nobis areatis non refert? Verba Latina, sed quoque Anglica, etiam Hispanica, vobis accipere gaudemus.
Bene.
Quia cupidissimi sumus amicissimum nostrum Justum inveniendi. Ergo, facite sciamus.
Etiam pipiando nos adire potestis. Nobis midite omnes sententias aut cognitiones de Justo nostro, seminudato.
Fortasse nunc pirata.
Sine dubio, pirato. Semper gaudemus ex auditoribus nostris audire.
Bene ambulate, dilecti sodales. Ut Justus salvus, neque phantasma, vobis contingat.